وای دا کافران مشرکان استخذ الله ولدا چینی ولد الله اولاد سبحانه الله دا اولاد نیو نفاق دے دایات گورا دی یهود فرق کے ناظر شئی بوی عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا اللہ زویرے او یاد دا نسواراو پرت کرے ایبوی المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویدے او دزوی غنتے میں او دا مکی مشرکان ہوئے الملائکت بنات اللہ ملائک العیاض باللہ دا اللہ لون دی او دلون پرشانی دی قردی دے کدا مسئلہ زکی مغسولو کیوں کا اتخاذ الولد کی دا مشرکان اس عقیدہ وا تو بعض علماء لکری کہ بعض دا سے کافیرو چی حقیقتن اللہ تزامنو لون ثابتون خو اکثر وی جن دا سیو چی دیوی حقیقی زامنو لون نشتا و دا پیغمبرانو نیکان پشاند زامنو دی او ملائک پشاند لونو دی و دا لفظ اتخاذ پدی دلیل دی ذکر دا لفظ ولد اطلاق پا متبنا با نمکی امام روح المانی وی والاتخاذ صریح فی المتبنا دا لفظ دا اتخاذ دلیل دی چی دا ولد نا حقیقی ولد نا دی مراد بلکہ متبنا سے مراد پردی بچی نوے دا نماز ویلے او دا لفظ ولد قرآن کے پمانا دا متبنا را غلے لکہ سور یوسف گرئی دو لسم پارکے لسن خوزوائی بھائی سور یوسف دو لسم پارکے گرئی او آیات گرئی دو سور یوسف یوشتم نمبر آیات گرئی وقال الذی اشتراہ من مصر آل امرأتی اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا قران پورا توجہ غواڑی او پورا بیداری غواڑی اے دنیا دی پر اور معمولی کار رہے کزرت اخوا دی پاکی گن اور سب خراب شی تبے داخل اللہ کی دنیا یو کار توجہ لری تذکر یہ زمیندار گوٹ کئی نو کبھی پرواز نو د گوٹ کی گیا لری کئی غبوٹی بے ٹھول والی تبے دنیا کار گور ام توجہ ورت او دین کا دے کے وہ متوجہ یو بیدار میں میں وقال الذي لي وغكس اشتراه شغست يوسف عليه السلام من مصر فمصر کے لامراته خپل خزي او بیوی تھے وہ ویدا غلام نواغس یوسف علیہ السلام اکرمی مسواہو عزت من کا زید پاتے کی دود دی بچی عسا این ینفانا زرد چدا بچے بمونت فیدرا کی او نتخذہو ولدا او بینی سو پزوی والی سا لفظ ولد دے خو حقیقی اولاد سے نرے مراد متبنا سے مراد دے او بنی سو دے پزوی والی سرا دارنگی سور قصص شلم پارک راضی او داغی آیات نہ ہم نے سور قصص شلم پارک راضی او آیات داغی او گورئی نہ ہم نمبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا چی بی بی دا فرعون دا وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرات فرعون ويلو بيبي فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون تویدا موسیٰ علیہ السلام وجنما قرۃ عین لی ولک یخوال دستر کو زمانے او تال پارنے بعضی مفسرین نے لکھی فرعون طالب وی او ما د پارنے نو بس اگے سے ایمان نصیب شو دے بھی ایمان پاتے شو لا تقتلوه می وجنی عسى ان ينفعنا زردے چدا بچے بمونگ تا فائدہ را کی اگر فرعون تا بیوی ہوئی زمونگ اولاد نشتا او نتخذہو ولدا اوبنی سدے پزوی والی سرا وهم لا يشعرون او دی پوئی دلنا نو لفظ ولد دا پمانا دا متبنا رازی گردہ دا مشرکان یو عقیدہ و اتخذ اللہ ولدا دا دی رد پا پینزو طریقو قرآن کئی دا عقیدہ باطل دا مشرکان و رد کری دا پا پینزو طریقو شنے رئی سبحانہو پاکی دا دی اللہ لرا اللہ دا زامنو دلونو نا پاک دے لکا زامنو لونو سچر شاہ ضرورت بھی آغا ہم محتاج بھی او اللہ دے احتیاج دے صفت نا پاک دے دیم جواب سو بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دی اللہ دا پار دیا غص چیزی پاس ماننو کی او آغا چیزی پاس مکر کے دا آسمانونو دا زمکو دا اریوشی اللہ مالک دے خالق دے متصرف دے کل لہو قانتون او بل لہو کی ماتا سلوے دی چی بل لہو ملکن بل لہو خلقن بل لہو عبیدن دا اللہ دا پارا دی مالک دے خالق دے دا ٹول بندگان دی نگر اب ملکیت دا منافی وی د ولادت سرا دیکھیں پا خبر والے جیسے کہ مسئلہ لکھنا چھے مالک دے نو ملکیت منافی وی د ولدیت سرا د ولادت سرا کل اللہ قانتون دا طول دی اللہ لتابدار طول دی اللہ لتابدار یہ ایک سوال دا رات لو کہ وہ ٹول اللہ ل تابی دیر خلق خدا اللہ تابی نہیں کنا ہاں بھائی کافر دے مشرک دے دہری دے دیر مسلمانان بھی کہ اللہ عملاً تابے دار رہے نہ مسکئی نہ روزنی سی نہ زکات ور کئی سرد دین چ حج پہ فرض دے نہیں ور کئی نہ سنگ وئی کل اللہ قانتون اشکال والے سو پوچھو بھائی ہے نداغی او سو جوابون علماء کرام اکڑی یو جواب دا کہ ظاہر دا آیات عموم دے او مانا کی خصوص دے دا سی گن آیاتو نرازی کہ لفظ کی عموم یو خمانا کی خصوص وی نگو رد دی مانا پہ اعتبار جواب دا شو کل اہل الطاعت له قانتون طول خاندان تابدار ہے اللہ لتابدار دی اللہ لتابدار دی ایو دیم جواب دے دی داو کہ گورم مومنان مسلمانان خوب خوشحالی اللہ لتابیری خو کافر ور تپنا خوشی سور اللہ لتجدی کئی جنور روخی جن مغرب لسور پسجدی پریوزی او نور چی مغرب لشی نسور مشرق لپسجدی پریوزی لکو گوری دے کل اللہ قانتون دا مانا دا ذکر دا پارا سور رعد سور رعد پتیار لسم پارا کی رازی آیات تاغیو گوری تل لسم نمبر تل لسم آیاتو گوری یو پکی سجدم دا سجدبم کوئی وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال آیات مروار فی اللسم دے سورہ رات وللہ او خاص اللہ دے پار یسجد تابدار دی منا وسو فی السماوات کے اسمانوں کی دی والارض او فزمکہ کی دے کہ سجدہ پا مانا دا عجز یو تا بدا رئی دا خاص اللہ لرئیس جو دا عجز دی تا بدا دی اغسو کی پاسمانو نو پزمک کی دی طوعن زنی پا خوشحالی تا بیدار دی و کرها و زنی پا ناخوشی ناخوشی ترسد تا بیدار دی و زلالهم بالغدو والآصال او سوری اللہ تسجدکی سحر و مازیگر نکل اللہ قانتون طوعن و کرحن کافر با مجبورن تابع کی دو کنا و اذا غشیهم موجن کالظلل دعو اللہ مخلصین له الدین پوش رہے آتمانے تنا کل اللہ قانتون طول اللہ لتابدار دی قنوت فگن مانا گانو بان رازی رست براشی تاپ مانا دا جزئی رازی دا پمانا د مز راضی پمانا دو درے دو راضی پمانا د چپوال راضی پمانا د چپوال راضی بدیع السماوات والارض بے نقش پیدا کو ان کے لے آسمانوں دزمکو مخی سے مثال نو سنقشے نو او بے نقش پیدا کری آسمانوں دزمکے دی گرد دی بدیع نا لفظ بدعت محفوظ دے دی وجہ تفسیر مدارک کی ہوئی وی ولہذا قیل لمن خالف سنت والجماع مبتدع وی دی وجہ نسوک چی دا سنت و دا جماعت نا خلاف قیدتا مبتدع وی لأنہو یاتی فی دین الاسلام ما لم یسبقه الیہ الصحابہ والتابعون رضی اللہ عنہم ذکر دے پا دین اسلام کیا گا خبر راڑی چھے صحابہ تابعین اگے تا مخ کی تلی نہیں نہ دے تزان مخ کی کئی کدا تر اجلا کار خیر دے نہ خدا بد اللہ حبیب و صحابہ و تابعین اکڑے ہو بدیع السماوات والارض ادھے ایک ابن کثیر دا بدعات دا لفظ تفسیر کرے آوئی ومنه یقال للشیء المحدث بدع یولی شیتا بدعت ہوئی لکا حدیث مسلم کی راغلی فإن کل محدثة بدع ہر نوے کار پا دن کی بدعت سے اب یا امام ابن کثیر ہوئی بدعت پا دو قسم ہے کل بدعت شرعیوی نداغ بارک شریعت ہوئی فإن کل محدثة بدع وکل بدعت ضلالا شرعی بدعت تو گمراہی دا پائے کہ حسنا و سیئہ نہیں وطارتن تکون بدعت اللغویہ کل بدعت لغویہ وی نہ دو لغت پہ اعتبار پہ بدعت کے حسن و سیئہ راضی لکا امیر المومنین فرمائے لیو کہ خلق خلق راجمش تراوی ہوتا یہ نعمت البدعت ہاذی سخن وکار دیدا نعمت البدعت ہاذی ندا بدعت ورت پہ اعتبار د لغت سر ویلی بدیع السماوات والارض بے نقش پیدا کو ان کے دا آسمانوں دزم کو لے آسمانوں عزم کے بے نقش پیدا کری وَإِذَا قَضَى أَمْرًا كَلَّكَ فِي سَلَوْكِ يَوْكَارَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نُبِشَكَ دِكَارَ ثَوَائِ كُن مَوْجُود شَا فَيَكُونُ مَوْجُودِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اے حکم و قدر بعض علماء پنیز قضاء و قدر یو شعر اے پا قضا و قدر کی فرق سکنا نو باز علماء و یوشے اباز علماء و فرق کرنے وی القدر تقدیرا لامور قبل ان تقع تقدیر دیتا وی دکارون دا پارے یو تقدیر لکلے خلاوا کی شوی نی او قضا دیتا وی چیغا تقدیر
را سرگن شو جاری شو او خروج دا عدم نا حد دا فیل تو شو. علماء لکلی بین القضاء والقدر فرق دے پوشے پدے فرق تقدیر دیتا وی چی اللہ دا امور تقدیر لکلے خلا واقعی شوی جنی او قضاء ستا وی انفاد ذالک القدر دغ تقدیر جاری کو او خروج دا عدم نا حد فیل تو شو کلچ فی سلو کی دیو کار فانما یقول لہون بے شک دے کار توائی کن موجود شا فیکون موجود وی وقال الذین آوائی حق کسان لا یعلمون چپوہی گنا لولا یکلمن اللہ اولی خبرن کئی منسر اللہ او تأتینا آیتن ولی نرازی منتس موجزا یہ نسوک مراد دی الذین لا یعلمون دیو قول داو دینا غنافوها دا مشرکان مراد دی وی منسر اللہ خبر ولی نکر یو جماعت دا اکثر مفسرین پا دے دے چی الذین لا یعلمون مراد دے دے کی مشرکان دی وی منسر اللہ خبر ولی او د دې تایید پګړو یا تونو کې راغله چې د دې الذین لا یعلمون نه مشرکان مراد دي ای وای موږ سره الله خبرونه نه کوي لکه وګورئ تاسو سوره انبیاء ولسم پاره اول مخ وګورئ او آیات وګورئ پنځم نمبر فیزم نمبر آیات دے دو سورہ انبیاء بل قالو بلکہ مشرکان وائی ادغاث احلام شدا قرآن گڑ وڈ خوبو نوی نا پیغمبر دشبی خوبو نو گوری درد یہ مونگ لبیان ہے بل افتراہو بلکہ دے دزان جوڑ کڑے بل ہوا شاعر بلکہ دا شاعر دے فلیاتنا بآیتن التویلی او تأتینا آیتن دلتوی فلیاتنا بآیتن ذرو دلی ممتیو موجزا کما ارسل الاولون لکسنگ چرالی دلی شیورن بلی ترم سر فرقانو گو رہے دنو لسم پارے فاول مخی چوئی مغسر دی خبریو کی دا مشرکانو ویلی آیات گریشتم دن السم پارے اول آیات وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا السم پارا خسان شیخ السم روبا صحیح کیا وقال الذين وايغتسان لا يرجون لقاءنا رجا كلف معنا ذ خوف راضي شيري جنا زمون د ملاقاتنا زمون د ملاقات تیرا او خطر ور سر نشتا لولا ان لنالين الملائكه ولي را نازلوا لنشي فمغ ملائك سيدا پیغمبر علیہ السلام وہی جماعت جبريل علیہ السلام وہی راڑی نو مونت دین پیغمبري ملاوشي یا ملائک جراشی کنن جدا پیغمبر دے مونگتا دے وی جدا دا اللہ پیغمبر دے دیتا وی غزد وینات او نرا ربنا یا اولی نوین مونخفل رب دلتے میریو کنا لولا یکلمن اللہ دلتا وی او نرا ربنا مونگ ربو لنگورو لقد استکبرو بیشک دیلو ایکڑ دا فی انفسیم پخلو نفسو نوزرنو کے وعتو عتوا كبيرا او سرکشی کڑی سرکشی لویا
دارنگی آیات دا سورہ بنی اسرائیل کے نوے نمبر آیات موسرانو لے دے ہو گورے شدید کہ الذین لا یعلمون نہ مراد مشرکان لی سورہ بنی اسرائیل آیات نوے نمبر وقالوا ورا آیات اصل کی زمون دی کی تائید بہن میں نمبر
او تأتی باللہ والملائکت قبیلا.
لیو تفسیر آیات داو چی اللذین لا یعلمون نمراد مشرکان دی
او دغ آیاتون تائید جتا سرا وارول.
سو کوئی ندین مراد یہود دی
چی کم دا اللہ دا حدیث پا زمانہ کیو.
لکه باز کافر دی یهود نو ویلو د الله حبیب تا وی کته وی چې د الله پیغمبر
نو الله ته وایي چې مونږ سره خبرې وکي او مونږ د الله خبرې واورو. مونږ د الله خبرې واورو
د دې تایید راځي په سوره نساء آیات یو سل درې پنځوسم کې شپگم پارو گو رئی شپگم پارے اول مخو گو رئی دی مانا دتائین دا پارا
یسألوک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک فقالو ارن اللہ جہرتا.
امام مجاہد وی جن مراد نسوارا دی
نگر دری تفسیرون شل دا الذین لا یعلمون پا تفسیر کے
خودل توی ویلی وغا کسانو لا یعلمون چی نپوئیدن. نگر کد مکی مشرکان تے مراد شی
نو نفی دا علم دا دین حقیقت کلا
لکل این کتابو او ندیو پیغمبر تا بداری کولا
حکم مراد تے اہل کتاب شی
ندی سره خو کتابونا او علمو
نسنگ و لا یعلمون
سوچ مده کنا.
نو دیده که علماء و ذکر کلیو دا قاعده یاد لرائی
وی چه چا سر علم وی خوپ علم عمل نی
نو دتا اللہ خپل قرآن که عالم نوی
دبا پتکی تڑلی زان تب مولا وی خلق و مورت امام و مولا وی
خوشی دا چا پخ پلیلم عمل نی
نو دے دا اللہ پنیس کو علماء کے نرے
او عالم کے دل باغا فائدہ ور گئی جی دا اللہ پنیس سوکس شی
دا علماء نشی.
نو آیات دا مانا مونگو تا سل سرگن دکا
چی دکم زنانا و دکم نارینا
پخ پل علم بان عمل نشتا
نو دتا اللہ و رسول سنوئی دتا عالم نوئی.
وقال الذين وايها كثان لا يعلمون جبوينا
لولا يكلمنا الله
ولي خبرنا كي منصر الله
او تأتينا آية
ولي نرازي منتس موجزا.
كذلك دارنگي قال الذين وايها كثان لا يعلمون جنبوئدل
اي يهود و نصوارا امدا سويلو
لولا
دارنگی ویلی واغا کسانو چیدئی نمخیو مثل قولهم فمثل دلین آددوی
تشابهت قلوبهم
یو شانتی شوی دی فزدو این آت کی زون ددوی
ددی موجودو زرونا
فزدو این آدو بی دینئی که دپخوانو سر مشابه شوی
تشابهت قلوبهم
یو شانتی شوی دی زندوی فزد و پینات کے
قد بینا الآیات
بے شک واضح طریقے سر بیان کری دی منگا آیاتنا
لقومی یوکنون
داغ قوم دا پارچی یقین کوی
انا ارسلنا کا بے شک منشیو رالے گلے مویت حبیبا
بالحق پہق سرا.
دیدے کہ دا حق مانا سوا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی
بالحق بالقرآن
منگرا لے گلے پا قرآن سرا.
بعض علماء بالحق اے بالاسلام
بعض دا بالحق مانا کئی
بالتوحید.
بعض علماء یو عام قول ذکر کرے
بالحق
اے بکل ما جاءت به الشریعہ
کم شیبانی کی شریعت رات لنکلی اغیتا
حق وی تمرا لے گلے پا حق سرا.
نگر عموم اولا لے داخر مانا بہتر آو دا قرآن تم شامل اشوا اسلام تم شامل اشوا را لے گلے مئی پا حق یعنی پتول دین اسلام و شریعت سرا بشیرن زیر ورکون کے منن کو تا ونذیرا او یر ورکون کے نمنن کو تا ولا تسألو عن اصحاب الجحیم تپوس بو نکڑی شی دتانا فبارد خاوندانو د جہنم کی
تا تبلیغو کو دعوت دیو کو نتانا با تپوس نشکی دے
زمان دی علماء لکلی اپا دی دو علماء راسخین و فتورا وینن طول کفار و تدعوت دے اسلام رسید دے تا دشمنی لے جملہ تللی نو معلوم دا دعوت رسید دے کنا پر گئی پا خبر ہوا طول اہل کفر متفق دی پا عداوت دا مسلمانانو ننن دو علماء فتورا چه دعوت ور ترسید دے نکسوک پا کفر مرداری گی ولا تسألو عن اصحاب الجحیم د دعوت رسیدو نفس د مسلمانانو نه د جهنميانو تپوس بنکی تپوس بو نکړی شي تاسو نا عن اصحاب الجحیم فبارد خاوندانو د جهنم کې ولن تردوا هرگز راضی کی خوشحالی گی نا انکل یہودو دتان اے مخاطب یہود ولن نسوارا او ندرن نسوارا راضی کی گی او خوشحالی گی پا اس طریقہ گورے وی خوشحالی گی نا ہاں یو خبرے دو خوشحالی دوشتا حتی تتبع ملتهم تردی چی تدوید دین پس روان شیر
اسلام پریجی یہودیت پس روان شن یہود بدی خوخائی اسلام دی پریخ والا عیاض باللہ او نصرانیت پس لارن و نسوارا بدی خوخائی
نو دچانچ یہود او نسوارا رازینی نواری ورد ازان غم کئی دی قرآن دایات مطابق کسمو خیال لے مومن نخو خفری او دی دبارک خوشپا و رز مکرو نفریگو نکئی او دچانچ یہود او نسوارا رازینی ناغد دخل ایمان فکرو کی اللہ وی ہرگز راضی کی گینا یہود و نسوارا دتانا تردی چی روان شد دند دوی پسی قل فرمایا انہو دللہ ہو انہو دا بے شک ہدایت دا اللہ چی قرآن و اسلام دے ہو انہو دا امدغ کامل و مکمل ہدایت دے یہودیت و نصرانیت خوادیان منسوخ دی انہو دللہ بے شک ہدایت داللہ چی اغا قرآن و سنت و دین اسلام دے ہوا الہدا امدغ سی ہدایت دے ادین بغیر کو نور چی خلق کم دعوی کئی ناغ باطل لی ولئن اتبعت اہواءہم کچری تا بیداری دیو کد دوی د خواہشاتو من بعد ما جا کمن العلم فد دین چراغلے تا تلیلم یعنی د معلومنا وہی راغلی دین راغلے مالک نبی تا دا پار من اللہ دا اللہ دا طرفنا من ولی ولا نشیر نسوک دوست او نسوک امدادی
اور آیات مبارکہ کی سوچ کوئی یو خداو اگر آیات دے دی خبری انہو دللہ ہوا الہدا بے شک ہدایت دا اللہ پکم ہدایت چی حبیبتی ہدایت گر صرف دا غلے دا یہود و نسوارا چی کمی دعوی کئی آخو منسوخ دن لے منسوخ دن ہدایت نہیں بلکہ پا حکم منسوخا عمل کو الحرام دی یو شے منسوخ شے ات پاغیبان عمل کے ناغہ حرام وی
دیدے کہ وہی ملت ہم ملت سے سوئی نہ دا ملت تعریف علماء دا سکرے اسم لما شرعہ اللہ لعبادہ
اسم لما شرعه الله لعباده فی کتبه وعلى ألسنة رسله.
ملت ستوئی نم نداغشی چی اغلا مشروع گرزول بندگانو تا فخفلو کتابنو کی او فجبد خفلو کی غمبرانو دیتا ملتوئی نم ملت و شریعت علماء ویو شیره ملت و شریعت علماء پنیز یو شیره او دی آیات بان امام ابو حنیفہ و امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دلیل نیولے وی ان الکفر کلہ ملت واحدہ طول کفر ملت واحدہ دے لقوله تعالی ملتہم فوحد الملہ ملت واحد کو مخی ذکر یہود و نسوارا اڑے دارنگی فدی آیات دلیل نسی لکم دینکم ولی دین اے کفار چ سم رہے کہ یہودی کا نسوارا ہے کین دوانے تاسو لستاسو دین لے ولی دین او مال رزما دین لے دارنگی دا جمہور دام ہوئے ائمہ ثلاثہ چھ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ علی وی حدیث کراغی لا یتوارث اہل ملتین ددوو جدا جدا ملتن والد یوبن میراث نوڑی ملتین اسلام و کفر مراد دے لیکن اللہ حبیب وی لا یرث المسلم والکافر مسلمان بد کافر نہ میراث نوڑی نگر دی آیات مطابق کفر چسوکم دی ملت واحد ہے یہود نسوارا ہندوان سکان مجھے غیر مسلم دے نو ملت واحد دے دے اسلام مقابلہ کی. امام مالک رحمہ اللہ ہوئی او یو قول دے امام احمد دے نباز ایمو پہ یو مسئلہ کی دو قول نوی دی وی کہ ان الکفر ملل طول کفر یو ملت نہ بلکہ ملل لی پھر دے خبر بانے نپدی قول بانے فلا یرث الیہودی و النصرانی یہودی بد نصرانی نہ میراث نوڑی او دی دوار بد مجوسی نہ میراث نوڑی دا امت اس خبر کئی کنا دا ورڈیر لوی شان والے اغم پدی دلیل لے والے ملتا ہم ویدی دے کی دا ملت نا کثرت مراد دے اگر کا ملت واحد دے کو اضافتی جمع تشوے ندا یو قائدہ نا چکل اضافت دا مفرد جمع توشی ند دینا جمع مرادوی ناوی ملت ہم کے ملت مفرد دے کو اضافت شو ضمیر دے جمع تھا نکلے یوشے جمع پہ اعتبار دے مضاف الیہ دا یو مسئلہ و دا ایمو پا منز کی اختلاف اپا دیبانے بیا گو رڈیر مسئلی بنا کی گی پا دیر مسئلی بنا کی گی احوا خواہشات توئی دیو جن دا احوا مانا علماء پا بدعات و سرم کرنے کچھر روان شوی دیدی دا خواہشات و بدعات و پسی من بعد ما پس داغن جاک من العلمی علم نہ مراد دیدے کہ معلوم دے ذکر نسبت دا مجیت ور تکڑے چراغ لے دے تھا تد معلوم نا دا وحی او دین نا او دیدے کی دا علم پا تفسیر کی علماء و یوسو اقوال ذکر کری وی دیدے کی دا علم نہ مراد سے تحول الی الکعبہ
چتد بیت المقدس نہ کعبے تر اوگرزی دے
یادی دے کی دے علم نہ مراد قرآن لے پس دین چراغ لے دے تا تد علم نہ او بی آمد جوی پس لاڑے قرآن شتا دین اسلام شتا اتا بیاد چا پسیزی دین پریزی او دیو دیتا و نصرانیتا و دشادر سمو ملت پسیزی ما لکا نبیتا دا پارا من اللہ الى اللہ دا طرفنا من ولی سوک دوست ولا نصیر او نبسو کم دا جیوی اللذین حقا کساناتینا و ملکی تاوا شور کردے بنگوی تا کتاب یتلونہو للی دیل را حق تلاوتی فحق لستو شرا
دا لفظ ببیا بیا در ترازی کل تلا یتلو پا مانا دا لستو رازی نگورا کل دا پا مانا دا تابدار امرازی
دیو جنو لما و دل تمانا کڑی یتلونہو حق تلاوتی یتبعونہو حق اتباعی
اغا کسان کے ورکڑے دے مونگا کتاب روانی گی دے سرپا حق روانے دو سرا
دا مانا ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہم کڑے
یا تلاوت پا حق مانا دے
لولیے پا حق لستو سرا
اے حق تلاوت سرے چھے مونگے ازدہ کچھ اللہ نے توفیق غورو جی پا مز کی مز نبار مونگتم دا اللہ دا حق تلاوتی ہی توفیق را کی
نومر رضی اللہ عنہ اے حق تلاوتی ہی اغ تلاوت سے چھے پایات دا رحمت تی رے گی او دا اللہ نے دا رحمت سوالو کی او شپایات دا عذاب تیرے گی نو دا عذاب نا پناہی اغوارے
لکر آگری دا اللہ حبیب چی بفمس کی آمد نبار تلاوت کولو
نو شپایات دا رحمت با تیرے دو نو دا رحمت سوال میں اوکو
او چی تیرے دو پایات دا عذاب نو دا اللہ نا دے پناہی اغوختا
نو دا رحمت دا آیات او دا جنت دا آیات سرا
دا رحمت ہو دا جنت سوال کوا
او دا عذاب دا آیات سرا
دا عذاب نا پناہی غواڑا
ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھوڑنے
وی حق تلاوتی ہی دارے
ایو حل حلالہو وی حرم حرامہو
حلالو تے حلالو ویلشی
حرامو تے حرامو ویلشی
او چی سنگ اللہ را لے گلے دا سے لولے
ولا یحرف الکلم عن مواضعه
او کلمات دخپل زیونو نا تحریف پکے نکی
ولا یتعول منو شینا لا غیر تعویلی
دا قرآن تفسیر دا آغین علاوہ نا کئی کم چی دا سلف نا منقول لے
کنا پوئی گئی پا خبر بار
دا قرآن تفسیر آغا معتبر لے
چکم دا اللہ حبیب صحابہ و تابعینو
زمون سلفو کڑے
کدا زان ننن سوک جدید اجتہادات کئی
او اغا موافق دا قرآن و دا سنت و دا دین دا قواعد و سرنی
ندا تاویل قاسد رے
دے تحق تلاوتی ہی ہوئی
حسن بصری احمد اللہ ہوئی
دیو جنور دا قرآن تفسیر
دا بس پتا سو تمخ کی ویلیو
دلیل صحت الدلیل او طریق الاستدلال
یو آیات نا دلیل نا استدلال کے
نتبو گو رجما نمخ کی علماء
لو لیو خلق سو ویلی
دیکھے کخت برمان
اکدا سے نزانا لگے
تو دا خوبی دینی نا
چی خور کی عالم دے مدرسے را
او دا مرکز دا مشرانو نم دے دا چی خور دا مرکز
ناغا مدرسی نکنه ناکل ما بوزی ناغوی مونگ روز تلالو
ماسکو تا مبد تبلیغ بارک تشکیل شده ہو
نیل تیو سنه را سرم ملاو شکل شکل شبه تیو مسلمانانو خونو
ویوی جیز قرآن تفسیر لکل می شودو کڑی
ویوی مونگ تاوی تاسو سی خلق تنگاوی
اللہ قرآن کی ضرور ہو یا کلو و یا تھمت
کنا پر گئی پر خبر آبانے اس گورا چی مسئلہ پر لنو گوری ناغ سے وی اللہ قرآن پرے گئی زائی چی خوری اس کی اور آخلق مزی چرچی حاصل ہے تا تو ایسے تنگ ہوئی چالے وی جمعات لرا شاہ چالے وی قرآن لپا کینے دا گورا جدی تفسیر سرے اللہ پیغمبر علیہ السلام تو وی منی خود ایسے من پرے گئی دا چی دا زن آورو گنتی خوری او فیدی علی زردے چی دریب پوہشی دا قرآن وردہ تفسیر نہیں کیا سڑے دی تھی ٹوکا جوڑائی اور سڑے دی دین ڈل بازی جوڑائی اخبل مقصد دی دین روبا کی علام کی اگر مقصد دی سلفو او دینی مشران ہوئے لینی بعض علماء لکلی حسن بصری رحمہ اللہ وی حق تلاوتی دی سوئی سید قرآن پا محکمات و عملو کی اپا متشابہات و ایمان رانے او کم زے کی چیشکال لے نپاغی چی پوئی گینا نو عالم دا قرآن تے اس پارے تفسیر مدارک کی موی حق تلاوتی سرے چلولے پترتیر اداد حروف کے تدبر پکے کے تفکر پکے کے ہاں بھائی زمانی نے مولانا مجھے چاپلار تدبر و تفکر کی آو جدنیت تڑی نو تراوی ہو کے اگر سجدی کرتے درے تفکر لری فریدی دا موجودہ قاریان امامان تسلو اما بھائی یتلونہو حق تلاوتی سرے چلک پکے سوچو کی تدبر پکیو کی دنن زمانے دے امام قاری و حافظنا سوک تدبر مددبر نشکولے یتلونہو حق تلاوتی ہی لولی دیل را پا حق لستو سرا او دا تلاوت چکم آداب دی آغا آداب و سر لولی اولائے کا یؤمنو نبی دا خلق دے چرے ایمان روڑے دے بلی کتاب ومن یکفر بھی ارغ چاچے انکارو کد دی کتابنا فولائے کا هم الخاسرون نو دا خلق ہم جوی تاوانیان دی یا بنی اسرائیل آیات مخ کے بار بار مقرر تیر شوے اے اولاد دا بند دا اللہ دے یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی اللتی رایات کے نعمتو نظم آہا نعمتو علیکم شما انعام کڑنے پتاسو او دا نعمتو نبارک مخید اللہ تیر شلچکم نعمتو نو وانی بے شکز جیم فضلتکم علی العالمین غروالے میں درکڑے پا مخلوقاتو دا زمانی استاسو وَاتَّقُوا يَرِغَيْ يَوْمَنْدَا غَرَزِنَا عَلَىٰ تَجْزِي نَفْسٌ چِ دفع بنشی کافی بنشی پکار برا نشی او نفس عن نفس دبن نفس انظر بر وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ نَبَ قَبُلْ شِ دَدْنَسْ جُرْمَانَا وَفِدْيَا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتٌ نَبَ فَيْدَوَرْ كِلِي نَفْسِ كَافِرَتَ دَچَا شَفَاعَتٌ ولا هم ينصرون او نبد ذی سر مدد اکڑے شی آیات تفصیل تیرو ناغذے کی سمایاتون مغرارو لیو اغٹول لدی تائیدات تھی ویدی بتلا ابراہیم ربو یاد تاغوا چی امتحان اغسیو دی ابراہیم علیہ السلام نرب دا ہوئی بکلمات فیوسو کلمات سرا فاتمہن ندے پورا کریو قال رب کریم ورطا فرمائلیو انی جائلو کلمات اماما بیشک ازدا گرزوم دتول خلق نفار امام قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو ومن ذریتی اللہ زما پاولاد کم دینی مشران جوڑ کے قال رب کریم ورت فرمائلی لا ينال عهد الظالمين نرسی وعدا دمشری زما ظالمانو تا آیات کی سوچ کوئی اللہ و اماد اخبر ابراہیم علیہ السلام امتحان واغستو علماء لکلی امتحان و ابتلاء سلوئی ویول اختبار منا لظہور ما لم نعلم اے منگ سے امتحان اخلو نو د پاره د سرګندی دو داغه چې مونږ په پوی ګرا شوارو کړه طالبان او شاګردان وګورو چې څوک څومره پوی او د الله د طرف نه اختبار سره له اظهار ما قد علما الله له چې کومه پته دا مونږ له سرګندی حدیث کې اشکال امدارات یو چې امتحان خواغه سوکلی چې غل پته دی او دا آغا چانا علی چراغم معلومات نی دلتا امتحان والا اللہ نے او چانا چی علی ابراہیم علیہ السلام نے نویدی دیکھی دا طول اشکال ختم شو پدی ربوہو کی چی دا امتحان دا قبیلی دا تربیت نو اللہ دا خبال خلیل تربیت کولو اپا دی امتحانات وی اغا نور چت مقام ترسولو پدی بانی نورو چت مقام تاغ رسولو اگر ابراہیم لفظ راغے نا اکثر مفسرین وید ابراہیم مانا صدا ابن رحیم محربان نکا افلار وید رحمت افار چاو خاص کر پمشما شمانو دیو جن راغلی دی وی حضرت ابراہیم علیہ السلام او دائی بیبی سارا رضی اللہ عنہ اللہ گرزولی دی پر پرشکن کی دا معشومان و دا مومنان و شکمری تر قیامت پورے اللہ حبیب وی ماوکت و ابراہیم علیہ السلام پا ام اسمان کے سکے والے و اگیر چاپی رتی معشومان و دا مسلمانان و اطفال المومنین د مسلمانانو چې څومره ماشومان مري دا د چا په کفالت کې نو مور پلار خو ډېر خفه خو د مور پلار د پرورش نه د ابراهیم او د سارا علیهم السلام پرورش ته ورسېدل دلته وایي کلمات په یو څو حکمونو مونږ امتحان واغوستو دا کوم حکمونه امام طاووس ابن عباس رضی اللہ عنہ معقول ذکر کئی ویدا یولس کلمات و دیتا فطرتی سنت وی سورتا وی بھائی او دے کبھی خیئے کتلی شویا بھائی دیتا فطرتی سنت وی یومز مزخ لکنگالون فاودت پوزا صفاکو لوب پکی چول درم پکی بریت لندول د بریت لندول د شریعت حکم دے وی دا سی بے لندے چی دا شنڈا بلکل صفاخ کاری ہاں دیکھی دا ایمو اختلاف دے چی حلق دے او کسر دے حلق دے تو وی دا بریت پا پاکی او بلیڈ بانے اخرے او کسر دے تو وی چی پکنچے وارکے نو امام صحاوی دتا زموار دا احناف ہوئی سورت ہوئی دا احناف دا مذہب حنفی زموار دا ہر دلیل دے لکھائی آغاز مونگ دا ایمو سلاسو نا نقل کری چی حلق بہتر دے سشیر او دا حلق تا بیدت ویلی پکار علام ابن حزم پا محلہ کی دا سمر صحابو ذکر کرے چی دا دوین حلق ثابت تے نبائی قباد ایمہ وی چنا قصر بی چنچائی بانیرہ سے لند کا چی بالکل یا باز مشینان روتیام قصر کئی امام مالک تا منصوب دی چی آغا دی حلق تا مسلوی مسلوی شکل بدرمگی دوتا وی خواہ خبر دائی چی سڑیدہ سے کارو کی چی دا ایمہ و دا خلاف نزان روبا سے ایدی پر رو گورے یوں مسئلہ زدکے د ټولو ائمو اتفاق سره وی یو دا سه کار وکړه چې د ټولو امامانو د خلاف نظام روباسي ا د بازي سړي خدا کی وی دا سه کار وکړه چې خلاف الظفر پکې خامخای چې د چا مخالفت خو وکې دا هر چا په طبیعت کې ساوګلی شي بازي سړي وی را چې دا سه کار وکړه چې د چا خو پکې مخالفت شي چې خو جنگ او اختلاف جوړ شي کړه د جمهور مسلک سره دا سه کار وکړه چه دا ٹھولو آئے مو نصر آشی اتفاق راشی. جم کو استاد محترم ویز مدینہ منورہ کیوں
نئے الترو جماعت تب سموسی راضی پاگی دا اوخ وخائی جمہور علماء وی چیسا دا اوخ وخا او غڑا نو او دس نماتی گی فدی امامانو کی او امام دے او سور الو امام دے امام احمد بن حنبل رحمه اللہ غطا امام اہل سنت والجماعت وی اوی چیسا دا اوخ وخا او غڑا نو او دس مات شو دس بکئی
نو ایمون با سموسی خوڑے گا و موز لودری دوئی دا مسجدی منبوی و امام و یغوی تاسو اہل علم یا ایدا در تنوام دا جمہور و قول لے و دا تاسو لپتا دا چی غورا خبر سدا چی او دا سی کارو کا چی دا طول و احمو دا خلاف نظام رو باسی نو یادا سموسی دا موز نرس تو خورای یا چی خورای نو دست کوای نو خا خبر شو کنه کنه شو خا خبر بای خا خبر دادا چه دا ایمو دا خلاف نظام رو باسا یو دا فکارو که کنه چه دا تولو اے سی احادیثو کی راغلی که چاک پل عورت تلاس ورلو نو حدیث کی راغلی او دا سنماتی که یو سی حدیث کی دام راغلی چه ماتی گی نظم گلماو لکلی که دا سی دی شرطو کل نو تقوا دادا ٹھیک دا چه دا ستا مذهب دادا چه او دا سمات نده خوزان دا خلاف دا علماء و نروبا سا او دا سکا کنا چه ستا دا او دست دا طول و پنیز تشی دا طول و پنیز بانی سعی شی دا طول و پنیز بانی سعی شی نو دیده کم گورا یو امام دی حلق تا مسلوی نو خواه خبر دا دا پا کنچای بانی کچکا ورن دا حلق قول علماء و لکلی گورا لوی عالم دی او غیر مقلد عالم دے لوی خدمت دا ترمیزی شریف کرے او دا ترمیزی شریف بہترین شرح لی کرے صحفت الاحوزی نگر آغاوی حدیث کی راغلی اعف اللحا وحف الشواربا اعف وی گری اگدولو تا او اوفوی استیصال تا ناوی بریت لندول دی کپا حلق وی او کپا قصر وی خدا سے لند تا کنا چه بالکل شند سرگن دختاری نو کتا تو طولو سو چکو کیا بیا ملو کئی تا بھائی چنا پوی گئی پا خبر باری دا چا بریت چی شند پٹا کڑی نو دا پا قصو شارب بانے عمل را نگئی کنا پوی گئی پا خبر باری شند با سرگن دے کد کینچای پا کٹ کولو دی او کد بلید او دا پاکای پا کٹ کولو دی کپو نو شوی پا مسئلے بانے عمل دا پارا ناس تا فکار رگا ناس شوری دولا با ناس شوی گیرا اگدول گیرا با سمرا اگدے ندی که دا علماء دو قولو ندی اے دا امت اتفاق بگورا پا گیرا بانے علماء کتابو ندی کلی دا شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب دے اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کتاب دے اور زمونگ دا فقہ معتبر کتاب دے زمونگ دا فقہ معتبر کتاب دے دا ہدایہ شریف شرح دا علماء لکھری و ادا مجتہد کہ شرد دا اجتہاد دعوی کرے نو خلق و بور سرمن لیوا ابن حمام پا فتح القدیر کے وئی و اجماع دا امت چی گیرا کم دا گیری اندازہ دا موٹے بعض خدا سنگی نوجوانانی گیرے لندوی یا لاؤگدیگی نا دا چا خود چا گیرا چی اگدیگی نو یو موٹے بھائی چاک دا موٹی نا گیرا کم اکا نو دا شرعی گیری نا نقصانو کو بائی صحابو نا راغلیم دی اے دا وی پسی سند سره نه دی راغلی چې الله حبیب د ګیری د طول او عرض نه دی ویښتا اغوستي کوم روایاتو کې چې راغلي علماو لیکلي دا سندن ثابت نه دی خو د بعض صحابو نه منقول لی چې به حج وکړو نو ګیری نه به موټه ډک کو ابن عمر رضی الله عنه نو سیوای ویښت به واغوستل نو ګیره وګدول او بریت لندول دارنګ ور فرق اے دو یختو پا دی منز کی چالویل ویختو سنت مطابق پریخی ناریناو زناناو نو پا منز کی دی ورطا کرخو باسی خدا احادیثو کی منگا ہوئے روایاتو کی دام راغلی دا اللہ حبیب ویختو کے ارسالم کڑے و فرقیم کڑے ارسال دیتا ہوئی کہ بلکل کرخا پکے و نباسے نو ارسال دا ویختو پخبل حال پر خل بغیر دا کرخی سونم دا اللہ دا حبیب نصابت تے نو آسے نزلے و دا مسئلے مرتبہ سڑی تا معلوم شی نو بیا پا دوارو کسڑے عمل کئی نو کئی جی جیم ونطف العبد د ترخونو ویخت شکول سنت تی کدی کسو حل قی او سو عذر نشتا نو سنت داو چی داو شکے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی د ترخونو ویخت کٹکول اسو پیراغ ہے زمون دی دینی کتابونو لکلی نو یغور توی ورے مالا پتا دا چی پدی کی سنت شکول لی خوی زمان د ترخونو ویخت دم را کلک دی چی پا شکولو سر را لتکلیف دے کنا پوئی گئی پا خبر بار نو بنا بر عذر زد شکول پزے پا حلق بانے عمل کو تقلیم الاظفار نکو نا کٹکول نا سنت طریقہ نکو نا لویشی خیرے پکے جمع کی گی تب خوراک کے اخیرے با یخیرے لنی بدنی نقصانم دے دینیم دے نکو نا کٹکول و شیطان دنن زمانے الکانو جنکو تراؤی نکو نا بلوی نی پریزے وہ سڑوں لیلی نکو نہ پریخے دکیم دا خوز و خوی رہے گئے باز خوی یو نک خام خا پریخے نکو نہ لوے لوے پریخل دا خود سنت نہ خلاف حلق العانا اے دنامے ندان دے صفائی دا کلماتو او حتنا معصومان سنتول دا غلط سنت دے رہے کہ لفظ ذکر شل بھائی بعض دا دیر سی ذکر کری ہے سری وی دیر سی گورا لس پسور براعت کی یہ آیات زان سروری کہ یوصل دولسم پا یوصل دولسم آیات دا سور توبی و براعت کی لس صفات دی وی کلماتو ندغ لس مراد دی او لس پسور احزاب کی دی پا 35 نمبر آیات دی نشل شل او لس پسور مومنون کی دی او سورہ معارج کے مراغلی خدا شریک دی وی دی طول و ندیر جوڑی سوچے جوڑ سل بھائی تفسیر دی آیاتونو کیوں گو رہی نو کلماتو نبلس جوڑ شی دیر شبتی جوڑ شی جوڑ راج مکھائی دام علماء لکری وی دا امتحاناتو خودین الوی لیو اے دخل قوم نے حجرتو کو دارنگ دا نمروز طالب نے نمروز نمنگ علماء پا دو طریقوں سر وی یو پا دال سر یو پا دال سر نمرود یا نمرود بدال و بدال دبادشاہ وقت مقابلے روکا تردی کے غور تور غور زولو او بے گور دخپل وطن نہ ہجرتوں کو اخپل معصوم بچے و بیوی فری خواہ دارنگی دا بچی زب ہیلا تیار شو دا بچی زب ہیلا تیار شو دے تکلمات وی ویدی بتلا ابراہیم ربو بکلمات یاد کا وقت امتحان اغسطے ہو ابراہیم علیہ السلام نرب داو بکلمات دے سو خبرو فاتمہن نو اغے پورکڑیو امام قتادہ وی دی کلمات نہ مراد مناسک الحج دی مناسک الحج دی قال رب کریم ورت فرمائے انی جاعل للناس اماما زد دخل کو دپار امام جوڑو دینی امام در نہ جوڑو او یو دینی مقتدا در نہ جوڑو قال ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام ویلو اللہ زما اولاد کم دینی مشران جوڑ کے قال لا ینال عہد الظالمین وی نرسی گی وعدد مشرعی زما ظالمانو تا دیدے کی دی عہد نس مرادو سو کوئی مراد تے نبوت تے ابادی ویلی نا امامت تے نگور کد عہدین مراد اغا وعدد نبوت شی دد آیات دلیل پا عصمت الانبیاء ویستا پا اولاد کی وفی غمبران جوڑوم حکم چه ظالمان دی نو نبی ظالم نشی جوڑے دے ظالم بد دی نعمت نمحروم وی ددی نعمت نباغ محروم وی دد آیات دلیلو و عصمت الانبیاء بانے فیہ دلیل على عصمت الانبیاء علامہ ظفر احمد عثمانی تانوی رحم اللہ وی احکام القرآن کی امام بیضاوی وی روح المانی وی آیات کی دلیل و عصمت الانبیاء من الکبائر قبل البعث چد نبوت نمخم دلوی گناہن نپاک دی نرسیگی وعدد مشرید نبوت زما ظالمانو تا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ یاد کا غوخت گرزول و مونگ بیت اللہ شریف مثابتن للناس د مثابتن گن مانا گانی دی دو ترتیب وارے لکئی اوزان کے پوئی کئی مثابتن یو مانا وزید ثواب اللہ فل کور حرم شریف د ثواب نزے گرزول اے یو مس پیو لاک دے تو اسے خبر بال ہر نی کی مانا نہ دا علماء لکھی دا تخصیص د مز دے چاہے پہرم کی یو مزو کو پہرم کی یو مزو کو ندا بد یو لاک منظن لکھ لے تردی کے بعد علماء دام ویلی چھے سوالات مطلق ذکر شی نو فرد کامل تے مراد وی وی دینا فرض مزلے خون جمہور علماء وی چھے ہر مز چھے پہرم او حدود حرم کیوشنو پیو لاک دے نو دا دے یو لاک نیکی دا مز پور خاص دا نورو نیکو پوری دا کوشش پر خبر آوانے او دا یوازی دا مسجد حرام نا حدود حرم کی حدود حرم دے کی مز پیو لاک دے حرمی کی نرا دا حدود حرم وہ دیر شمیل لے اے یو طرف نا اگد دے بل طرف نا اگد دے نجلاتو لے حاتر عجم کی درے کم سلویخ میل جوڑی گی یاد کا وقت گرزول و منگ بیت اللہ زید ثواب دفار دخل کو دمثابتن دا یو ماناوا زیم مثابتن ماناوا مجمع اللہم زید جمع کی دو دخل کو اید اطراف دا لمن مسلمانان رازی او پہرم منا مزدلف عرفات کی جمع کی گی یا مثابتن مانا و معاذن زید پناہی و ملجعن زید پناہی تو دا مانا گانی دا مثابتن علماء کرام اکلیری یا مرجعن زید تلو راتنو سوک و لزی و سوک ترازی سوک زی و سوک رازی یاد کا وقت گرزول مونگ بیت اللہ زید تلو رات لو دفار نتول خلق و امنا زید آمن و اتخذو نسی من مقام ابراہیم دا غزید و دریدو دی ابراہیم علیہ السلام نمسل زید مزب مقام ابراہیم اغکانے شفاغی بان ابراہیم علیہ السلام و دریدلیو چکلے دا اللہ کور جوڑولو او مسولہ وی زید مستا نگر طریقہ دا چی تواف دیو کو نو دا مقام ابراہیم نرست دورکاتا پا مذہب حنفی کسی دورکاتا واجب دی او مقام ابراہیم نرست کول سنت دی او پٹول حرم کی جائز دی تردی چی دا حدود حرم نم بارم جائز دی تا تواف کدے دورکاتا در نئیرو نو قدرت در آیات سن دی خپل مسجد کیم کولے شی سن پوئی گئی کہا بربان دا آغا نفلونو قضا دل سم راگر زولے شی دا دو رکعت دا تواف نفس زمون پا مذہب کی واجب دی د مقام ابراهيم نفس غور دي طول حرم کې کچا اوکل تر دې ک د حدود حرم نه بار او خلو می غاړه خلاصي د مقام ابراهيم بارک د علما او یو قول لار امام نخعي امام مجاهد وای چې ان المراد من مقام ابراهيم الحرم كله د مقام ابراهيم نټول حرم مراد دې ترضی چی ابن عباس رضی اللہ عنہ و نور سلف وئی چی تمام مواقف الحج لی طولو تا مقام ابراہیم وئی کمنا دا کمزدل فدا کعرفات دے دیکھا امام شابی وئی مقام ابراہیم سر انہو عرفا و مزدلف والجمار دا عرفی و مزدلفی او دا شیاطین و دویشت و غزائن و توئی اونی سئی د مقام د ابراهیم علیہ السلام نا سئی دو در دو د زین مصلا زید مز وعہدنا الی ابراهیم وعہدنا اومنگا وعد کڑی وا وصیت مکڑیو دا عہدنا پمانا د وصیت او د حکم نے مون حکم کڑیو ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ان طہرا دا چی پاک کئی دوارا بیتی کور زما فلا الہ الا اللہ سر د شرک نہ پاک کئی ان طہرا بیتیا پاک کئی دوارا کور زما
دیده که علماءو ذکر کری چی کور لا جور نو نسنگ و ایپاسی کئی دا خو ابراهیم و اسماعیل علیہ السلام جور کرده لنبی خو یوشه جوری گی نو داغی نپس داغی دا پاکو آلی حکم وی پوشوی سوال بانے کنا نمانا داوا حکم یو کدوی تا زدی دا پاکولو اے جوڑ کئی پاک پا پاک جوڑولو جوڑولو کے پاک ساتھئی دا بوتانونا دا گندگونا نگونا دا اللہ دا کور بارا کے حکم سے دیکھی با بوتان نی دیکھی با شرک نی دیکھی دا شریعت نا خلاف دا گناہونو گندگی بنی ادا با دا نورو سزنو نم پاک ساتھئی دا اللہ دا کور دا پاکولو حکم لے بازی گونا زمونگا استاسو زمونگا دا بنات ہوا سے تا مسجد سر رہا نو کسا شے مو خوڑو گندمو مسجد کی کھیو یا مو پلیو خوڑل پوستکی مدلتا و غرزو خٹکے رو خوڑو پوستکی دلتا و غرزو نو پا دی بیا دا بای بخل خبر شکم زیل رسے گی دا اللہ دا پور دا پاکول و حکم دے حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام تا سول براش توجہ مدلتا کی دا پور دا پاکول و حکم شال دے ابراهیم و اسماعیل علیہ السلام نہ د جمعات پاکول کلو خبر نہ وے دمر لوی خلق ل بد پاکی دو حکم نو د اللہ حبیب یو ذل مزو کو قبلے طرف سے او قتل کی چا لاڑی ٹکڑی پ مسجد پرتی وی علماء ولی کلی وی دی خبر حدیث ل سوچ پکا یو خدای زیاد غصہ شو اپ اللہ سو مبارک لرکل دیا جزئی لو گورا دا خود ارشان نصیب کی گی دی جماعت پاک وائے لار سی کی او ہو غصہ شو دی جماعت کو سو گندکی غصہ کی دن لار پیغمبر سنت کی لیکن اللہ دا کور پا گندکی دو جی تو غصہ نشوینو پس بخبا کی گی دین پا مبارکو لا تو لرے کی دین چاہتا انوی جی دو کدا لرے کا گرے کسابو لے وی نوی دا اللہ دا حبیب پا حکم ای سرون قربانو ہے د جماعت صفا کو الله وغور پیغمبرانو صفا کړي دیو جن باندې طلباء طالبات داسي شهید الله د کور صفائی کوي جارو وای بس دی خلق تعالی علم نصیب کوي پاک کوي کور زما فلا اله الا الله سر د شرک نا د بوتانو نه پاک کوي گندګو نه پاک کوي لطائفینا د پاره د ثواب کوونکو زکر آیو کور دے پا مخدز مکہ چی دل تا تواف کی
دیو جن علماء وی اللہ دی طول مسلمانانو تا دا حرم دتلو توفیق ور نصیب کی دا حج او دا عمره وی کلاڑی نو دیر ثواب کوئی لیکن موسخو هر زی کی تلاوتم هر زی کی و ثواب بغیر دا بیت اللہ نبل زی کی نکی نو اول ثواب کوا چی خستڑی شی نو بیا پا موز و تلاوت زاندم کوا لطوائفینا دپارد ثواب کون کو داکور پاک کئی دپارد ثواب کون کو چیدل تبا نارینا و زنان رازی او دا اللہ دا کورنا بثواب کئی دبیت اللہ نا چی او پیری او گرزی دیتا مستقل ثواب ہوئی او دا مستقل عبادت ہو اغین پس دو رکات نفل تو مذہب حنفی زمون کی واجب دی نور علماء وی سنت دی والعاکفین او دفارد اتکاف کون کو چی دل تب خلق راضی او اتکاف بکی اے عقوف اصل کی عربی کی وی لزوم تا معتکف تم معتکف زکوئی لا اللہ پورے لازم رانی ولے دیو جنہ کوشش کوئی روزانہ کی مسجد نسو پیریوز اجرازی دے اعتکاف نیت کوا ازنانم گورا چیز مسجد لکی ای دے اعتکاف نیت ٹولو کئی یا پیڑو ولو کئی جزمون دا سم ریو نزمون دا اللہ پرے کور کی دے اعتکاف نیت تے نگورا کنے جی دے اعتکاف نیتو کو خراکم پتی جائز شو ضرورت خبرم جائز شوا ورنہ خوبم در لجائز شو کہ اعتکاف نیت نہیں رجومات خود خوبون زین ہے کہ نہ پوئی گئے دادا خوراکون زین ہے نو دا اعتکاف سر ودا سو خبری مونگو تاسو لسی شی خوب برواشی خوراک با پکی رواشی دا ضرورت خبر با سشی اچھے مونگو تاسو غنور خبری نکو دا ضرورت اگرکو کرنا بھائی کہ طلباء و طالبات سن سیوائی خبریں نہ کہے اب آخاص کر زنانا خوڑوں سے خبریں نہ کہے نیچت آواز راضی ہے نہ خبریں کہے تو یہ خبر آواز دا گرا دا زنانا اللہ دے رحمو کی ہو ناقصات العقل لی اسا کالی او خبکان بن را ہے سرو سا پوری مو کی بری حجنو مرو لطلونو سڑو بشور نکولو ادا خزی نہیں اے دا مسئلہ دا اللہ نے منگو تاسو مدینہ منورہ چبوزی مسجد نبوی کی او دا اللہ دا حبیب دا روزے سر شور کول آواز را پور تکول دا دا اعمال دا تباہی نخدا کچا آواز پور تکو نو ان قریب دا چٹول اعمال تباشی ذکا اولک پور تکی دو نظرر جوڑی گی دا اللہ دا حبیب او نبی تا ضرر رسول و بانے ٹول آمال تبا کی ندی زنانو دا پارخاس اوقات وی پاغے کے دئی روزی شریفی اور ریاض الجنت تفریجی ندم رشور کئی چٹول مسجد نبوی پا مخاوستے پھر ایک خبر با نو کل سڑے یری کی چراغلی خو حج عمری لگی خو جیمان بزان سر یوسی کنا لیکن ارشی خپل آداب وی او سڑی شور کئی اپا معمولی معمولی مسجد نبوی عام جماعت کے منڈا ناروارا نو دے جماعتنو جماعت خو مسجد نبوی ہے کن آئے گی با منڈے نو ہے یو زیرے کہ ملاو شو خو ملاو بشی ورن پر یاز الجنت کی اگر کی مز ناستا دے جنت با خدا علماء و نزی دی کلی گنی جدی لے کہ مز بہتر لے کہ موکا ملاو شو خو مزو کا ورن منڈے موہا در یاز الجنت زید نیو دفارا ہر جماعت کے منڈا وال سری دا ناروا دی دا پارا دے تکاف کون کو اے عاکفین چاہتا ہوئی علماء سید ابن جبیر رحم اللہ دا مانا کرے وی ام هم اہل البلد الحرام المقیمون عاکفین آگا چاہتا ہوئی چه دم کیو سی دون کی دی او تو آئی سین چاہتا ہوئی جد بار نراغلے اب آئی خوش ہوئی مانا بانے تواف والا دبار نراغلے او عاکفین سوگ جی چدل تو سی ادی کی گوری یو شان سے برخدا یو عالم نے چاہتا پوسو کو آدم اکی باشندر ویدا باز خلق ہوئی چی حاجیان راشی نو داد دیز خلق دی بیا مسجد حرام تا نرازی ناغور تایاتو سوا ان العاطف فیه والبار تا سور حج آیات تے اللہ وی کسوک دا بار نراغلے او کدام اکیو سی دل کے دے او پا دی حرم کی یو شان تے حق دے دا تواب دے عبادت دا مز دا نور و اعمالو نو عاکف کل مقیم تم وئی سوا ان العاکف فیه والبار بعد مسافر توئی او عاکف وئی چی سوک دا اللہ کور کی مقیم دے اسوک وئی وی عاکفین سوک دی الجالسون من غیر طواف ناس سے طواف نہ کئی کد وطن دے او کد بار نہ راغلے والعاکفین او دفار دے تکاف تو ان کو والرکع السجود او دفار دے رکو سجدی کو ان کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وقت فرمائے ابراہیم علیہ السلام رب جعل اے زما رب او غرز ہذا دا مک مکرما بلدن خار آمنن دا امن دا خار دا امن والز او غرز پر دیدے کی بلدن نہ تیرا ذکر کرے اسور ابراہیم آیات جان سرولی کئی کراڑ وینا 25 نمبر آیات دے سورہ ابراہیم پدیار لسم پارک راضی التے البلد معرفہ ذکر کرے التے البلد کرے معرفہ ذکر کرے دراغی اوجہ علماء دا ذکر کرے امام راضی رحمت اللہ علیہ وئی وئی دی اول دعائی چی قول نکان مکانا قفرا دا خالی میدان سو پکیونا یو بی بی او بچے پکی پا خوشی بیابان کی پری خل ندا اللہ نے سوالو کچھ دین خار جوڑ کی او دوی مدعا چی برسور ابراہیم کی کئی نو آغزے کی بیا بلد جوڑ شوی او خار نو انتے طلب دا امنو کو دا مسائل الرازی کی امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کری حضرم دا استاذان اللہ دے قبرون دا نور نڈک کی توجہ مدا ای وای چې دا سو کوئی چې البلد معرفه د پسور ابراهیم کې زکه خار جوړ شو دا خپل درست نه ده زکه ال تعال بلد معرفه د غرست وای هی ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله بچی می په او داسې چې استوګ نه پار پر خپل سوک شرنا نو جواب داره چدا کمزے کی نکیرد نو لا بلد و خار نو او کمزے کی چی مارے فا ذکر کری نو اشارد یو امر مقدر فی الزہن تا ابراہیم علیہ السلام فا ذہن کے اللہ دا چولیو چدا خو خار ندے خو خار بجوڑی گی نو دا البلد مارے فا ذکر کری گا البلد کی اشارہ اغا ذہن دے ابراہیم علیہ السلام کیو اے رب زما اگر زیدا مکا بلدن آمنن خار دا امن ورنبی دعا دے شہر دا پار دا امن کئی کئی او خار کے امنی نو دنیا و دین بدوارے اکا امنی نو دنشتا نو دنیا شتا اے او خار کے امن نشتا نہ تو زنانو عزت پامن نے نہ چاوی نہ پامن دخل گمسو کی نہ مساجد بٹول خالی ہوئی رڑبے سوال دا امن کرے اللہ دے تمام اسلامی ملکوں کے امن را ہوگی ادائے مسلم دا قرآن دا او دا انگریز دا قانون دا کم حکمرانان چ رعیت تا دا مال او جان امن شیور کھولے اغد مشرعی مستحق ندی ند اللہ پا قانون کی ند فرنگی پا قانون کی اگر زیدہ خار زیدہ من ورزق اہلہو رزق ورکیو سی دن کو زدی مکیتا من السمرات دمیونا من ہاغشا تا آمن چیمان روڑے
منهم ذین بالله تعالی والیوم الاخر و فرج رسنی.
ابراهیم علیہ السلام دی ایمان والو دفارا د رزق او د مکی د میو سوال کو قال رب کریم ورته فرمایل ومن کفر او چا چې کفر اختیار کو فومتعه قلیلا نو فائد بور کم غتل غنتی
زخپل دنیاوی رزق په کافرم نه بندو.
دې کې ګور سوچ کوي ابراهیم علیہ السلام د دینی امامتۍ سوال کړو د الله ورته ویلی لا ینال عهد الظالمین د دخلیل ذهن کې دا چې ګنه د رزق مسله باندې شي الله وینا رزق د مؤمنانو تم ورکوم او کافر تم ورکوم خو دینی نعمت د دوستانو نه بغیر بل چا تن ورکوم. قال ومن كفر الله فرمایلی هر هغه څوک چې کفر اختیار کړي فومتعه قليلا نفائد بور کما غتل غنتی.
آیات نه معلومه دا شوه چې د کافر نم الله دنیوی رزق بندینا
کافر ته ورکای بلکې کوم خیالی نو ډېر ورکای همای
سمرا چه کافر پا کفر کی سختی گی دمرا ورس درزت دروازی کلاوی گی لکو گری تاسو سورے انعام گری قوم پارکی حیاتو گری داغی سلور سلوی اختم. کافر چه سمرا پا کفر کی سی واقعی دورا درحمت درزت دروازی ورس کلاوی گی فلما نسو
هر کله چې هیر کړو دي کافرو ما هغه دین ذکرو به
چې نصیحت ور کړې شو غي تفاغه فتحنا عليهم
را کله وکړو ما په دې کافرو ابواب کل شین
دروازې د هر یو شی د دنیا د مال د اولاد د دنیا د خوشحالو حتا اذا فرحو تر دې چې مشيو بما دا اغنی متونو دنیویو دا وجنا او تو چی تور کلیشیو اخذنا هم بغتتا رانی ولیمیو ناسافی فیدا هم مغلسون ناسافی غینا امیدو.
دارنجو گوری سور زخرف الہ العالمین کفارو تا دنیوی رزق د مؤمنانو مقابله کې ډېر ور کوي. سوره زخرف دا په ویشتم پاره کې راځي او دا غي آیات مبارکه وګورئ. سوره زخرف 33 نمبر آیات وګورئ.
ولولا ان يكون الناس امه واحده
کچریدا يرنوي شي شيوا دا خلق امه واحده
دل يو فكفر واني لجعلنا نخام خاغر ذول بمغا لمن دا اثار فار يكفر بالرحمن شغين كار كيد رحماننا اللہ نمانی توحید نمانی لبیوتهم نپارد کورون ددوی سقفن چتون بوے من فدوت دسپین زرو ومعارجان در پائے بوے علیہا یزہرون چپاغی بدئی چتون تور خطے ولبیوتهم او دپارد کورون ددی کافر بوے ابوابن دروازی دسرو سپین زرو وَسُرُرًا تَخْتُنَ بَوَي فَعْلَنْغُنَ بَوَي عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ شِفَاغِ بِتَكْيَا وَالِ وَزُخْرُفَا نُور سرزر او نور نقش و نگار بمیور کڑے وے نور زیب و زینت بمیور کڑے وے.
نگر دنیا کی دنیاوی رزق اللہ دا کافرو نبندئینا آیات دسول بن اسرائیل امزان سرولی کئی د فومت یو قلیلن د تایید د بارشل میات سورہ بنی اسرائیل شلم آیات کی ہوئی وَالْقُلَّن نُمِدُّ هَاُولَائِ وَهَاُولَائِ مِنَ اسْمَاءِ رَبِّكَ
دَتُولُ سَرَمُنْ مَدَدْ كَوْ كَمُسَلْمَانَانْ دِيَوْ كَكَافِرِ دِي وَمَا كَانَ عَطْوَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا
ستاد رب ورکڑو پو دنیا کے دا کافر نمبن شوین دی
قال رب کریم فرمائے لیو وَمَنْ كَفَرَا هر غشا چه کفر اختیار کو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
نو فائدہ بورکم دنیا کے لگا غنتی
اے دنیا عمر کا زر کالشی
او گدا ٹول دیشی نوم دا خیرت مقابل کے لگ دے
ثم اضطرہو بیابے مجبورن بوزم
الہ عذاب النار عذاب دور تا
و بئس المصیر
او بد دے داور زید ورتلو
اللہ حدیثی منگو تاسو ٹول پا خفل حفاظت کیو ساتھی
بد دے داور زید ورتلو
و اذ یرفو ابراہیم القواعدہ
یا تاثر اپور تکول ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا
من البیتی دبیت اللہ شریفنا
و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام
ندوار اپلار و بچیدہ دعام کولا
دربنا نمخی قولان مقدر دے
دعاروی ربنا ایزمون غربا
تقبل منا
قبول کی دا محنت و خواری زمنا
انک بے شکت انت السمیع
تد ارس اوری دن کے نزمنگ دعام اوری
العلیم و پارس پوئے
نزمنگ دنیتم در لپت ادا
چستاد دے کور پجوڑولو کی زمنگ سمیت تے
اے دوار و پلار و بچی دا اللہ کور جوڑو لو
دا کور یواز ابراہیم علیہ السلام دا دی اول بانی نرے
دا کور تاریخ لکلی اللہ اول دا ملائکو پزری جوڑ کرو
بیا آدم علیہ السلام جوڑ کرو
وقتن پا وقتن دا دی تعمیر شوے
اچھے ضرورت راجی نو دا دی تعمیر کئی
بلا ضرورت سوگ دا اللہ دا کور سرا چیڑل زرانا خبر ادا
وقتاً فوقتاً تاریخ مکہ او کتاب دے
اگے کی دا اللہ دا کور تاریخ ہم نکلے
وہی دا اللہ دا کور تعمیر کے دن بنیادوں نے کنستل
لو یودا سے زیل اور سیدل
چدو خان و دا کب غنتے گٹے ہوئے
اچھا پتا نہیں لگی رخیوب السرن خطی
اگے نے نور آپ خدائی نہ کہا
دا اللہ کور سے لاگو نوڑے پتہ نہ لگے گا
ابراہیم علیہ السلام تد قواعد و بنیاد نو پتہ نوا
اللہ دم اللہ کو فضری ور تو بنیاد نو خیل
بروز خطا سوئے بیت اللہ شریف ماشاءاللہ سوک لاڑ گی اور شاہ نقشہ کا چلے
داغی یو دروازہ داغم دم روشتا دا چی دم سڑی لاس داغی درشلی تن رسی
ابراہیم علیہ السلام دا کور دا سی جوڑ کرو دا حتیمم پکی ہو
او دو دروازی ہوئی
او دروازی دزمکی سر جختی ہوئی
نو پا یو دروازہ با خلق ننواتلو پا بلی ببار کی دل
دا قریشو چی کل جوڑو لو نوئی سارا پیسی ڈیرے نوی او حرامے پکی لگو لینا
نو حتیم اعتبار کو وہ گز شرعی
حتیم طرف تا دا کعبے نہ بار دی کہ اللہ مقدر کا کنا
نو ٹول حتیم دا بیت اللہ شریفی سن را
وہ گز شرعی
ابائی وہ گز شرعی
دا وہ گز اعتبار کری
دروازے اونچا تک اچھی زمون خواہی خوزو بور پریزو کو خواہ منی
نو نہ بے پریزو
ہنو چی بیت اللہ شریف دے سکور دن نکی
ہمیں با پوڑای راڑے
بے پوڑو ور دن نکی دے نشے
دا اللہ حبیبی او تمنا کرے وان
زنی دینی کارونا با دا دی وجہ نہ ترکے
چی عوام پا فتنہ کی واقع دشی
کنا پوئی گئی پا خبر آبارے
دا اللہ حبیبی کچھ ردان نوے
چی دا خلق نوی نوی اسلام کی دن نشوی او چرتا فتنه کی واقعی نشی نو ما بدا اللہ دا کور لڑو لے او د ابراہیم علیہ السلام په بنیادونو به می جوړ کړي وے دروازه به دزمکه سره پیوست وے او دوه به په یو بخلق دنه کېده او بل په بار کېده نو کله یو کار به د دیوی او چې تعالی پته چې خلقو کې فتنه راځي او هغه کارم سفر از واجب نه وے سنت او مستحب دے دا ګوره د دین اصول دي چې په دې عملو کوي سبب در نه الله د دین کار علی اگر کل خلق مستحب بانے پا فتنہ کی غرجی گی اتوے کہ نا مستحب با پورکوم دا سنت با پورکوم نو دا فائدے پزے با نقصان خلق لورتے یو فرض واجب دی نو کارز کی جنا خدا اللہ حکم دے فرض واجب دی ابراہیم علیہ السلام دیوار خی جول اسماعیل علیہ السلام ورسکانی ورکول وَإِذَ يَرْفَعُ كَلَ جَرَاكُورْ تَكُولْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ الْقَوَاعِدِ قَوَاعِدْ جَمَدَ قَاعِدَةٌ لَا قَاعِدَةٌ الْآثَاثُ سَوَيْ بُنِيَادْ سَوَيْ رَاكُورْ تَكُولِ بُنِيَادُنَ مِنَ الْبِعْتِ دَا اللَّهْ دَكُورْنَا وَإِسْمَاعِيلُ او حضرت اسماعیل علیہ السلام لدوار دعا کولا ربنا تقبل منا اے زمونگا رب دا محنت قبول کی زمونگنا انکا انت السمیع العلیم بے شکتے اوریدن کے اوفوہا دیدے کہ علماء تحجب کرے ہوئی یاد اللہ خلیل او اے دا اللہ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام دا اللہ پورم دا اللہ پا حکم جوڑ کو ابیام قبل دو دا پارا اللہ تا جا رہی گرہ یو مسلس دکھئے وی دا بسنگ نخی چی دا عمل میو کو ندا اخلاص سرده و عدم اخلاص سرده توجہ مدکنا وی دا کم عمل دا کول و نفس مزد و کوتول رزد درس و کور و جدی و نیوا جماعت تی جو کو مدرسه دی جو رکا و دا جوڑی دو و دا کی دو نفس دی رکی و درد راوے چی دا با قبولی کنا او جڑا نصیب شو دا عمل نفس داد دی عمل دا قبل دو دا اخلاص نخدا خبر با ذہن کی در نپرتائی کنا دا کم عمل نفس چی پزڑو کی دا درد را گئے چی ہما خدا دور محنت کو خوشی دا با قبولی او کنا داد عمل دا اخلاص نخدا لکو بری سور مومنون دا دید تائید دا پارا دا آیاتم داغی دلیل لے او سور مومنون گو رئی سور مومنون پات اللہ سم پارک رازی او داغی آیات مبارکو گو رئی او یایم نم شپیتم نمبر آیاتو گو رئی شپیتم والذین یعطون ما آتو وقلوبهم وجلتن انہم الی ربہم راجعون آیات مراد والذین بندگان دا اللہ کسان دی یوتون ما آتاو چی ورکوی دی آغس چی ورکنی دی اے خیر خیرات او مال دا اللہ پا دین لگئی خو سرد مال لگولنا سرد مزو دا روجی او دا حجنا وقلوبهم وجلتن زرونے پیر دی چی انہم الی ربہم راجعون تی بخ پل رب تا واپس کی مجھر عمل بقبول وی کنا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نتا پوس کرو دی آیات بارکی پیر اللہ حبیب اداغ حلق یا دی غلیو کنو جاڑی ظلمیو کو جاڑی وی نبی وی دیکھ دغ خلق نیا دی موزیو کو خور پسی جاڑی کی قبول بئی کنا حاجیو کو خجاڑی کی قبول بئی کنا ٹول ارس قرآن تناس تو خوڑک درد کی قبول بئی کنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا قول دا مقصد دے توجہ مرا وی قسم نے مادا سے خلق لی دلیو چی پخپلو نی کوئی دور جڑلیو چی تاسو پخپلی گناہ دم رجاڑینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادو ما دا سے قوم قتلے
چی پخپلو نیکو بے دمر جڑل اے نیکی بے او کنو بیا بے جڑل چی قبول بے کنا اوی تاز غو پخپل گنام نجارائی پوی نشے کھا مونگ پخپلو گناہنو نجارو صحابو چی بے عبادتو کو نو بیا بے جڑل چی قبول بے تو قبول بنی نگورا دا کم عمل پسی جڑو کی درد را آگے تجدانے کی درس مو کو ختم شوا اوز بجاڑے پجڑا جڑا بے تو قبولیت مقام ترسے لکہ کہ قبول شنو سب جوڑ شے کہ قبول نشو نگوٹو لرستنے شوی او اسم در تمیلاو نشول سپوی شوی بھائی دا ہر نیک عمل پسی چی جڑا نصیب شو آوڑا کی درد نصیب شو چی دا با قبولیو کنا ندادا من دے اخلاص نخدا ربنا تقبل منا اے زمونگ رب قبول کی زمونگنا انکا انت السمیعو بے شکت دار چا دا فریاد اوری دن کے نزمونگ فریاد موری العلیم او دار چا پہال بان پو ہے نتال زمونگ دنیت پتھمدا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین یا رب کریم زمونگ دا طول خاتم پا ایمان کے اللہ منتا زمونگ والدین و سازان و مرو جندو طول سا اللہ وانا علی گناہنا معاف کے یا رب کریم پا تمام دنیا کے چھ امت دا کمو مسائب و پریشانو سر مخل لے تا دا طول دنیا دا امت مسلمان دا پریشانی لرے کے اللہ زمونگا و دا طول امت مسلمان چھ کم حاجتون دی دینی و دنیاوی دا پخپل رحم او کرم پورا کی او کمی دینی دنیاوی پریشان ہے یہ اللہ دا ټول ختم کی اللہ زمون دا طلباء او طالبات با عمل عالمان جوړ کی دا زمون سرونا دی مدرسې نه پار منډې تړلې وای نو مخ کی ګوره دی دا تاسو پر مر دې په منډ تړل باندې راغلې و چې کوشش وکوتا کو درس کولو او دې سمره وخت نه منډې تړلې وای او سنے راڑے چاچ پدی کی سمند ترڑے والی دعا ورتو غوڑے یا اللہ تی فمال اولاد کی خیر و برکت واچے اللہ دے دی اجرون ورت پدوار جہانون کے ورکے داستا کور دے او ساد دین خادمان تو لباو طالبات دے یوز بلز ندل تراغلی یا رب کریما صد دوی سارا مدد و نصرتو کے اگو رسول جی دے دین خدمت کئی وہی اور وشنو بابا رحمت اللہ علیہ زمون دو استادان و استادان تیر شئے کوئی علم حدیث دی ملک تاغر اوڑے ہوائی نئی نمک سے دور حدیث سامنے کڑے گلتا دینی زی علاقہ کی وہی دو غرغشتو خلق و بد طالبان و خدمت کولو وہی بابا جی بو ارتوی داد اللہ ملمانے نی داد غدوی خدمت کوئی خو اللہ دیتا بدل پریجی نا تاسو کچھ چلاکی تلاڑی پتولو کیا بعد غرغشتی دی دیکھیں تو خبر والے چاہ دین خدمت کرے اللہ دے چاہ بدلی دنیا کی نفری دی یا اللہ دے دین مدرسی او دطول و مدارسی دینی او کہ سو کم سکس مخدمت کئی فدوار جہان کی دے دی اجر و لور کی فمال اولاد کی اللہ خیر و برکت ہوا چھے کس بیماری و آفتون پریشانی دا تلوی کی او دوار جہان و خوشحالی ورطور لکی بکی کم بیماران دی دعا ورته غواړی زموږ درس کې درس نه علاوه چې رب العالمین دای بیماری پور تکی او زموږ درس کې څومره رکاوټونه دي الله په خپل رحم او کرم باندې لري اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار 0313 85 087 سرداری اتخروش